وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
A kada gospodar tvoj reče anđelima, ja ću na zemlji namjesnika postaviti. Oni upitaše, zar ćeš na zemlji postaviti onoga koji će na njoj nered širiti i krv prolevati? A mi tebe slavimo, zahvaljujući ti, i svetost tebi prizivamo. On reče, ja zaista znam ono što vi ne znate.